Για τον συνήγορο του πολίτη έχουμε ακούσει, έχουμε μιλήσει αρκετές φορές. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τον συνήγορο του παιδιού. Δεν είναι ακριβώς έτσι, είναι συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού. Είναι στην ομάδα του συνήγορου του πολίτη. Τι κάνει τώρα, διαμεσολαβεί, ύστερα από αναφορές πολιτών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις παραβίασης δικαιωμάτων του παιδιού, επιδιώκοντας την προστασία. Και αν κρίνει αναγκαίο, παρεμβαίνει και αυτεπάγγελτα, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την παρακολούθηση και την πρόθεση της εφαρμογής των διεθνών συμβάσεων και της λοιπής εθνικής νομοθεσίας για τα δικαιώματα του παιδιού, την ενημέρωση του κοινού, την ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπους φορών και την εκπόνηση προτάσεων προς την πολιτεία. Αυτά δεν τα ήξερα, τα βρήκα από το σχετικό, την σχετική ιστοσελίδα, έτσι, για να μην νομίζετε ότι έχω απεριόριστες γνώσεις. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η βοηθός συνήγορο του πολίτη για τα θέματα για τα δικαιώματα του παιδιού, η κυρία Θεόνη Κούφο Νικολάκου, την οποία και καλωσορίζουμε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλημέρα. Χαίρετε.
Λοιπόν, για να πω την αλήθεια, διαβάζοντας αυτά από την ιστοσελίδα μου φάνηκαν ο λίγον τι γενικά. Επί του παιδίου τι γίνεται?
Γι' αυτό είμαι εδώ κι εγώ, για να τα εξειδικεύσω. Λοιπόν, επί του παιδίου τι έχουμε? Έχουμε έναν μηχανισμό υποβολής παραπώνων για παραβιάσεις, ο οποίος παρεμβαίνει είτε προς το κράτος, προς την πολιτεία, είτε για την αντιμετώπιση αυτών των παραβιάσεων προς τους ιδιώτες. Είτε είναι φυσικά πρόσωπα, ας πούμε οι γονείς του παιδιού, είτε είναι νομικά πρόσωπα, ας πούμε ενδεικτικά εταιρείες. Αυτές οι παραβιάσεις εκτείνονται σε όλο το εύρος της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Δηλαδή, μπορεί να είναι αναφορά η οποία σχετίζεται με την άσκηση της γονικής μέρημνας και την ποιότητα αυτής, μπορεί να είναι αναφορά που αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται στο παιδί, μπορεί να είναι αναφορά η οποία σχετίζεται με την εναλλακτική φροντίδα του παιδιού που δεν έχει γονείς, ή αναφορά για τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες ή για τα δικαιώματα των παιδιών προσφυγικής μεταναστευτικής προέλευσης. Είναι πολλά τα δικαιώματα της σύμβασης, είναι πάρα πολλά. Επομένως, εμείς παίρνουμε αυτές τις αναφορές και παρεμβαίνουμε αφού διερευνήσουμε προκειμένου να αντιμετωπιστεί η παραβίαση. Αυτό που είναι ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά το μηχανισμό υποβολής αναφορών είναι ότι η αναφορά μπορεί να μας υποβάλει και παιδί και για μη ποινικού ενδιαφέροντος παραβιάσεις, χωρίς την προϋπόθεση της συνένεσης του γονέα του. Άρα, υπό αυτή την έννοια, ο συνήγορος του παιδιού είναι ένας μοναδικός μηχανισμός υποβολής παραπώνων για τα ίδια τα παιδιά. Τώρα, ο συνήγορος δεν κάνει μόνο αυτά που αναφέρατε. Κάνει αυτοψίες, κάνει επιτόπιους ελέγχους σε όλους τους χώρους όπου διαβίουν παιδιά, προκειμένου να διαπιστώσει ποιες είναι οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων του, των δικαιωμάτων τους εκεί. Σωστά αναφέρατε ότι παρακολουθεί και αυτεπάγγελτα σοβαρά ζητήματα, έτσι. Να το πω απλά, να το εξειδικεύσω. Αν μια παραβίαση εξελίσσεται, δεν καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια, παρεμβαίνουμε χάρη στη δυνατότητα που μας δίνει ο νόμος να παρεμβαίνουμε αυτεπαγγέλτως. Λειτουργούμε τηλεφωνικές γραμμές για παιδιά, επαγγελματίες και γονείς. Ασκούμε θεσμική πίεση ώστε το θεσμικό πλαίσιο της χώρας μας, της πολιτείας, να ευθυγραμμιστεί με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Δημοσιεύουμε εκθέσεις για την ενημέρωση του κοινού, των επαγγελματιών και των ίδιων των παιδιών. Συγκροτούμε ομάδες εφήβων συμβούλων, άρα διαβουλευόμαστε με τα παιδιά. Δεν αποφασίζουμε για τα παιδιά χωρίς τα ίδια τα παιδιά κάθε χρόνο. Επισκεπτόμαστε σχολεία, επιμορφώνουμε επαγγελματίες στη Σύμβαση και βέβαια συμμετέχουμε σε όλα τα εθνικά συλλογικά όργανα για το παιδί. Δηλαδή και στο Εθνικό Συμβούλιο Ανατοχής και Υιοθεσίας και στο Μηχανισμό για τα Σχέδια Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και σε πολλά ακόμη. Εκπροσωπούμε τη χώρα και στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού. Ενώ τέλος να πούμε ότι έχουμε και δίκτυα τα οποία συντονίζουμε μη κυβερνητικών οργανώσεων και δημοσίων υπηρεσιών, έτσι για να συμβάλλουμε στη δημιουργία μιας συναντήληψης για το τι είναι τα δικαιώματα του παιδιού και πώς πρέπει να τα προστατεύουμε. Βοήθησα καθόλου στην εξειδίκευση?
Αρκετά, αρκετά. Έχω μόνο μία απορία ως προς το εύρος της παρέμβασης. Δηλαδή, μέχρι ποιο σημείο μπορείτε να παρέμβετε και πόσο μπορεί η παρέμβασή σας να επιβληθεί αν χρειάζεται?
Δεν μπορεί να επιβληθεί, δεν μπορούμε να επιβάλλουμε κυρώσεις. Αλλά ποιο είναι το ενδιαφέρον, είναι ότι παρότι η διαμεσολάβηση έχει αυτές τις πεπερασμένες δυνατότητες, ωστόσο ο συνήγορος έχει ένα πολύ ψηλό ποσοστό επιτυχίας στις διαμεσολαβήσεις του. Δηλαδή, επιτυγχάνουμε τη συμμόρφωση, ιδίως στις εξατομικευμένες υποθέσεις, ακόμα και χωρίς την επιβολή κυρώσεων. Να πούμε όμως ότι σε περιπτώσεις κακοποίησης του παιδιού ή ποινικού ενδιαφέροντος ζητημάτων ή στις περιπτώσεις που διαπιστώνουμε πολύ σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων του παιδιού, συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά με τις εισαγγελίες ανηλίκων.
Ναι.
Εσείς έχετε την τύχη να έχετε μια πάρα πολύ καλή προϊσταμένη της εισαγγελίας ανηλίκων πάνω στη Θεσσαλονίκη, την κυρία Τερζιτάνου. Συνεργαζόμαστε λοιπόν πάρα πολύ στενά, ούτως ώστε εάν ο συνήγορος εξαντλήσει το περιθώριο διαμεσολαβητικής παρέμβασης ή εάν έχουμε να κάνουμε με ένα αυτεπάγγελτα διοκόμενο έγκλημα, να παραπέμψουμε απευθείας στην εισαγγελία.
Επομένως, εκεί κάπως αρχίζει να μπορεί να γίνει πιεστική η επιβολή αυτής.
Έτσι, ναι. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Και αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση.
Είναι μια μεγάλη. Πραγματικά δεν έχουμε και περιόρους στον χρόνο, οπότε θα μείνουμε στους τίτλους.
Ναι.
Επομένως, να πάμε σε ένα θέμα το οποίο συζητιέται πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα και έχει να κάνει με την λεγόμενη βία των ανηλίκων. Διάβασα σε μια συνέντευξη που παραχωρήσατε πριν από κάποιες μέρες σε ραδιοφωνικό σταθμό στην Αθήνα ότι υποστηρίζεται πως δεν υπάρχουν επικίνδυνα παιδιά αλλά μόνο παιδιά σε κίνδυνο. Μας το εξηγείτε αυτό, δηλαδή θεωρείτε ότι είναι αλληλοτροφοδοτούμενα αυτά τα δύο πράγματα, τα παιδιά που υφίστανται βία με τα παιδιά που ασκούν βία?
Απολύτως, απολύτως. Κοιτάξτε, εγώ τι λέω, λέω ότι το τελευταίο διάστημα βιώνουμε ας πούμε μία κατάσταση στην οποία προωθούνται εικόνες άσκησης βίας από ανηλίκους. Και τι λέω, λέω ότι αυτή η εστίαση, η απομόνωση του φαινομένου από όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν στην κοινωνία μας, ενδέχεται να είναι επιζήμια. Ιδίως σε ό,τι αφορά την ενεργοποίηση των θεσμικών αντανακλαστικών εκ μέρους της πολιτείας. Τι λέω δηλαδή, λέω ότι τα παιδιά είναι ο καθρέφτης μας. Αν δεν μας αρέσει ο αντικατοπτρισμός, θα πρέπει να κάνουμε κάτι με τον εαυτό μας, πρώτα απ' όλα. Να πω λοιπόν εν παρόδο ότι δεν έχουμε αύξηση μόνο στη βία μεταξύ των ανηλίκων. Όπως αντλούνται τα δεδομένα από τη στατιστική επετηρίδα της αστυνομίας, αύξηση έχουμε σε πολλά είδη βίας. Να πω ενδεικτικά ένα είδος βίας που σχετίζεται με αυτό. Έχουμε σημαντική αύξηση στην ενδοοικογενειακή βία. Πρώτη στο μέλημά μας λοιπόν θα ήταν να δούμε εάν το παιδί το οποίο εμπλέκεται σε τέτοια περιστατικά διατρέχει κάποιο κίνδυνο, εάν έχει εκτεθεί το ίδιο σε κάποια συνθήκη παραβίαση των δικαιωμάτων του, εάν θα πρέπει να κάνουμε κάτι για να το υποστηρίξουμε, για να αποφύγουμε την υποτροπή και την περιθωριοποίησή του, γιατί εν τέλει δεν μας συμφέρει να παγιωθεί αυτή η περιθωριοποίηση. Δηλαδή δεν μας συμφέρει κοινωνικά να στιγματίσουμε το παιδί και να το αφήσουμε σε μια σκοτεινή γωνιά της κοινωνικής πραγματικότητας. Μας συμφέρει να το εντάξουμε, να το τραβήξουμε προς το μέρος μας. Τι λέμε λοιπόν σε σχέση με αυτό? Λέμε θα πρέπει να δουλέψουμε πολύ πρώτον στους μηχανισμούς πρόληψης της βίας, στους μηχανισμούς έγκαιρης αναγνώρισης της βίας, γιατί είναι πολύ στενάχωρο που και ο συνήγορος και η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού επισημαίνουν ότι η Ελλάδα δυστυχώς δεν έχει μια στρατηγική για την καταπολέμηση της κακοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής βίας. Μετά να δουλέψουμε σε ό,τι αφορά τα αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα του ποινικού κώδικα που δεν επαρκούν. Οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες, τα καθηκοντολόγια θέλουν επικαιροποίηση. Χρειάζεται να γίνει πολλή δουλειά και εκεί και μετά να ζητήσουμε, να συζητήσουμε τα ζητήματα ποινικής καταστολής.
Ναι.
Αυτό λέμε.
Και φυσικά θέλει να γίνει και πάρα πολλή δουλειά στο σχολείο. Δεν ξέρω κατά πόσο να γίνεται αυτό που πρέπει να γίνεται στα σχολεία. Πόσο
Όχι,
δηλαδή...
δεν γίνεται. Και έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή φαίνεται ότι το σχολείο εστιάζει όλο και περισσότερο στη δεδιασμένη διεκπεραίωση της ύλης, στην κούρσα για τις πανελλήνιες. Πρόκειται για κούρσα. Κάποια παιδιά θα μείνουν πίσω από πολύ νωρίς. Αυτά τα παιδιά μένουν και χωρίς ρόλο στο σχολικό περιβάλλον. Αν λοιπόν όλη η σχολική εκπαίδευση σε αντίθεση με αυτά που προβλέπει η σύμβαση στο άρθρο 29 αποβλέπει μόνο στο να τροφοδοτήσει τα παιδιά που θα δώσουν και θα επιτύχουν στις πανελλήνιες, τότε καταλαβαίνουμε εκ προημίου ότι έχει αποτύχει. Εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε να συμπεριλάβει, να εντάξει όλα τα παιδιά, χωρίς διακρίσεις. Και για να το κάνει αυτό θα πρέπει να δώσει πολύ παραπάνω χρόνο στη συζήτηση μέσα στη σχολική κοινότητα, στη βιωματική εκπαίδευση στα δικαιώματα, στην ενίσχυση και ενδυνάμωση των ίδιων των παιδιών και των μαθητικών συμβουλίων. Δεν γίνεται να θέλουμε να αναγνωρίσουμε την κακοποίηση, αλλά να μην έχουμε εφοδιάσει τα παιδιά με τις κατάλληλες γνώσεις για το τι είναι κακοποίηση. Δηλαδή ένα παιδί μπορεί να βιώσει κακοποίηση και να μην καταλάβει ότι πρόκειται για παραβίαση του δικαιώματός του. Ιδίως στη σεξουαλική κακοποίηση αυτό είναι πάρα πολύ σύνηθες. Δηλαδή για καιρό το παιδί μπορεί να ερμηνεύει αυτό που υφίσταται σαν οικειότητα. αντί να το ερμηνεύει σαν μια ακραία παραβίαση. Επομένως, θα έπρεπε να δώσουμε πολύ περισσότερο βάρος σε αυτά και στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, στην επικοινωνία μέσα στη σχολική κοινότητα, στην ένταξη και των γονιών που αισθάνονται ή μας λένε ότι αισθάνονται όλο και περισσότερο αποδυναμωμένοι στο ρόλο τους όλο αυτό το διάστημα, ούτως ώστε να είμαστε σε θέση να υπερασπιστούμε ένα συμβόλαιο. Ένα συμβόλαιο στη σχολική κοινότητα. Η κατάσταση σήμερα είναι πάρα πολύ διαφορετική. Δηλαδή, οι γονείς αισθάνονται καχυποψία απέναντι στο σχολείο, το σχολείο αισθάνεται καχυποψία απέναντι στους γονείς, τα παιδιά δεν τροφοδοτούνται, δεν ενδυναμώνονται με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, κοινωνικά δεν προετοιμάζονται για μια υπεύθυνη ζωή, όπως λέει η σύμβαση, και όπως είπα, πολλά παιδιά βιώνουν την περιθωριοποίηση με αποτέλεσμα να συμπεριφέρονται με τρόπο που τελικά δεν εξυπηρετεί τη σχολική καθημερινότητα.
Πάντως αυτό για να προχωρήσει και να λειτουργήσει ένα τέτοιο σχολείο θέλει να γίνουν πάρα πολλές αλλαγές, πιθανόν και εκβάθρων αλλαγές. Έτσι πρέπει να αλλάξει το ορολόγιο πρόγραμμα, να αλλάξουν πολλά πράγματα.
Έτσι είναι. Έτσι είναι. Θα πρέπει να περιοριστεί, δηλαδή θα πρέπει με κάποιο τρόπο να δοθεί χώρος και χρόνος ούτως ώστε να γίνουν όλα αυτά που ανέφερα. Και να έρθουμε έστω και λίγο πιο κοντά, ξαναλέω, στη στοχοθεσία της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού για την Εκπαίδευση. Αυτό έχει αποδειχθεί ότι εν τέλει θα συμβάλλει και στην καλλιέργεια γνωστικών δεξιοτήτων. Γιατί τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα όταν καλλιεργούν σχέσεις. Ναι. Δηλαδή, πώς να σας το πω, και εσείς φαντάζομαι βιωματικά θα θυμάστε ότι μαθαίνατε πολύ πιο εύκολα από ένα καθηγητή με τον οποίο συμπαθούσατε και στον οποίο είχατε εμπιστοσύνη.
Ναι, αυτό
είναι για όλα τα παιδιά.
Τώρα γίνεται το εξής περίεργο και με αυτό θα ήθελα να ολοκληρώσουμε και είναι πολύ θεωρητικό σαν ερώτημα. Mm-hmm. Βλέπουμε λοιπόν ότι δημιουργούνται θεσμοί, ανοίγουν συζητήσεις δημόσια για θέματα τα οποία ποτέ δεν τα συζητούσαμε παλιότερα. Mm-hmm. Ταυτόχρονα όμως παρακολουθούμε και μια έξαρση αυτών των φαινομένων τη στιγμή που θεωρητικά θα έπρεπε να εξομαλύνονται τα πράγματα, μια και έχουμε περισσότερα όπλα στα χέρια μας. Πώς γίνεται αυτό?
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, το γεγονός ότι συζητάμε περισσότερο για αυτά τα θέματα και ότι έχουμε σημειώσει κάποια πρόοδο, και αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, και σε νομοθετικό επίπεδο, ας πούμε, σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της κακοποίησης, έχουμε κάνει πάρα πολύ θετικά βήματα. Ενδεικτικό είναι και το νομοθέτημα του 4837 του 2021 για τους υπεύθυνους προστασίας ανηλίκων σε δομές παιδικής προστασίας. Σημαίνει ότι έχουμε πιο καλά αντανακλαστικά και εντοπίζουμε γρηγορότερα τα φαινόμενα βίας. Άρα η αναγνώριση, τα παραπάνω περιστατικά δεν συνδέονται απαραίτητα με αύξηση περσέ των περιστατικών αυτών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδίως μετά την πανδημία, συνδέονται και με την αύξηση, αλλά συνδέονται επίσης και με την εγρήγορσή μας. Δηλαδή με τη δυνατότητά μας να τα αναγνωρίζουμε πιο εύκολα. Με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και από το συνήγορο και από άλλους φορείς αναφορικά με την παραπομπή των περιστατικών ενδοικογενειακής βίας στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, Φερρυππίν. Αυτό δεν με ρωτήσατε, πώς εντοπίζουμε παραπάνω παραβιάσεις?
Επομένως δεν συμβαίνουν παραπάνω πράγματα, απλώς τα μαθαίνουμε περισσότερο.
Μετά την πανδημία έχω την αίσθηση και οι στατιστικές αυτό μας δείχνουν ότι συνέβησαν παραπάνω πράγματα, γιατί η εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων λειτουργήσε πάρα πολύ αρνητικά για τους γονείς και τα παιδιά και τις οικογένειες γενικά.
Για το σύνολο της κοινωνίας θα έλεγα. Όλοι είναι σε κατάσταση νευρικής κρίσης.
Έτσι είναι. Και γι' αυτό μίλησα και πριν για τον αντικατοπτρισμό. Όπως το λέτε, υπάρχει έξαρση σε πάρα πολλά είδη βίας. Όμως, ξαναλέω, σε κάποιο βαθμό οι παραπάνω αναφορές για περιστατικά κακοποίηση συνδέονται με την καλύτερη γρήγορσή μας.
Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να συζητάμε πολλή ώρα, έχω την εντύπωση, αλλά δεν έχω το χρόνο.
Δεν πειράζει. Για αυτή τη σύντομη συζήτηση.
Θα τα ξαναπούμε κάποια άλλη φορά στο άμεσο μέλλον.
Το εύχομαι.
Το υπόσχομαι. Να είστε καλά.
Γεια σας. Καλά και εσείς. Καλή δύναμη. Γεια σας.